Privodat virtuālajāk hakatonā skolēniem radīti 15 projekti sociāli nozīmīgu problēmu risināšanai. Ceturtdien, 3. decembrī, tiešsaistes režīmā norisinājās brīvo datu virtuālā hakatona skolēniem 2020 noslēguma ceremonija, kurā tika apbalvotas labākās dalībnieku komandas, izmantojot brīvos un atvērtos datus. 10-12 klašu skolēnu un viņu komandas vadītāju uzdevums bija viena mēneša laikā radīt produkta vai pakalpojuma prototipu, kas risinātu kādu sociāli nozīmīgu problēmu. Pirmo vietu šī gada brīvo datu virtuālajā hakatonā skolēniem ieguva komanda no Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas, kas ar uzņēmumu reģistra datu palīdzību izveidoja lietotni bērniem un jauniešiem, kuri cieši no vardarbības un meklē palīdzību. Otro vietu ieguva skolēnu komanda no Liepājas valsts pirmās ģimnāzijas jaunieši izstrādāja lietotni, kas pēc COVID-19 pandēmijas palīdzētu atgūties turismam Latvijā. Savukārt trešo vietu ieguva Jelgavas Spīdoles valsts ģimnāzijas komanda, kurā darbojās viena dalībniece, kas izveidoja un attīstīja mobilo lietotni lauksaimniekiem, kuri plāno lauku apstrādi ar augu aizsardzības līdzekļiem. Valsts izglītības satura centra speciālu balvu ieguva dalībnieki no PIKTS Rīgas valsts tehnikuma skolēni izveidoja mājaslapas projektu, kurā pārskatāmi apkopoti statistikas dati, savstarpēji salīdzinot iedzīvotāju blīvumu, ienākumu līmeni, vecumu un citu nozīmīgus faktorus. Mums ir gods un patiesas prieks būt daļai no šī gada brīvo datu virtuālā hakatona, kurā, lai arī neierastos apstākļos, piedalījās aizrautīgi dalībnieki no visas Latvijas. Hakatonā radītās idejas ir solis tuvāk ar vien vairāk Latvijā radītu produktu un pakalpojumu attīstībai. Esmu pārliecināta, ka hakatona dalībnieki, jaunie inovatori un ideju līderi, būs starp pirmajiem, kas ieraudzīs iespējas būtiski ietekmēt pasaules norises un meklēt risinājumus mūsdienu izaicinājumiem, norāda Valsts izglītības satura centra vadītāja Līga Lejiņa. Šogad hakatons norisinājās pavisam citos apstākļos, tāpēc augsti novērtējam skolēnu iesūtītās idejas un iesaisti, priecājamies par lielo atsaucību. Pasākums bija būtiski lielāks nekā iepriekšējie hakatoni pirms ārkārtas situācijas. Droši varu teikt, ka attālinātā izglītība un sadarbība ir stabila tagadne un paredzama nākotne. Savukārt brīvie dati ir vārti uz atvērtāku un labklājīgāku sabiedrību. Esam atvēruši šos vārtus un dodamies uz priekšu. Hakatons bija tikai viens no pirmajiem piedzīvojumiem šajā ceļā, norāda brīvo datu virtuālā hakatona galvenā organizatora Latvija Atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Tupulis. Piedaloties brīvo datu virtuālajā hakatonā, dalībniekiem tika piedāvāts izmantot atvērtos datus no uzņēmumu reģistra datu bāzes, Latvijas atvērto datu portāla, Eiropas Savienības atvērtajiem datiem, dažādām kartēm un ģeotelpiskajiem datiem, kā arī jebkuriem citiem sev interesējošajiem atvērtajiem datiem. Hakatona noslēgumā no dalībniekiem tika saņemti 15 interesanti pakalpojuma vai produktu prototipi. Hakatona ietvaros dalībnieki piedalījās arī tiešsaistes darbnīcas uzņēmuma HIR tehnoloģijas eksperts Mārtiņš Valainis izglītoja skolēnus par karšu ģeotelpisko datu izmantošanu. Savukārt Jelgavas LIA inkubatora vadītājs Ņikita Kazakevičs informēja par biznesa modelēšanas iespējām. Hakatona galvenais organizators Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija, pasākumu atbalsta Valsts izglītības satura centrs, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra un uzņēmumu reģistrs, dāvanu fondu nodrošina TET un Tieto Eurī. Hakatons organizēts projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.16.002.